Συγχωρέσουμε και για τη φωνή μου. δεν λέει να στρώσει εδώ και κάποιους μήνες, αλλά το έχω συνηθίσει εγώ τουλάχιστον. Εσείς, για σας θέλω να μην ενοχλείστε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο. Είμαστε σε αυτή τον κύκλο μας παρέας που κάνουμε μαθημάτων, συμμελέτης, έτσι, κηρυγμάτων, που έχει να κάνει το θέλημα του Θεού. Κάπου εδώ θα τελειώσουν αυτά. Ίσως είναι το τελευταίο σήμερα, και αν ο Κύριος επιτρέψει θα ξεκινήσουμε κάτι καινούργιο από την επόμενη φορά, αλλά ακόμη δεν έχω κάτι στο νου μου, αλλά πρέπει να μιλήσω και με τον Αρχόντα Βασίλη. Αν θα συνεχίσουμε θα δούμε. Όμως είμαστε ακόμα στον υπέρτιτλο που λέγεται «Το θέλημα του Θεού». Έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες να το προσεγγίσουμε. Δεν θα αναφερθώ, το έχουμε αναφερθεί τις άλλες φορές. Την τελευταία, σήμερα το δεύτερο μέρος που συνεχίζει από την προηγούμενη φορά, το οποίο είχε τίτλο «Το κίνητρα για να κάνει ο χριστιανός το θέλημα του Θεού». Είχαμε πει ότι γενικά και αόριστα το να θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού προκύπτει, πηγάζει, εκπορεύεται, αν θέλετε, μερικές φορές και από ένα συναισθηματισμό ή μια έτσι ευκαιριακή επιθυμία. Όταν νιώθω πολύ ευλογημένος από το Θεό, «Κύριε, θέλω να σε υπηρετήσω, θέλω να...» Και νιώθουμε πολύ ωραία. Νιώθουμε ωραία η σχέση μας με τον Κύριο. Πολύ, νιώθουμε υπέροχα. Αλλά ξέρετε, θα λέγαμε έτσι μια εφορία πνευματική και ψυχική που μπορεί να νιώθουμε ενώπιον του Θεού, που τις ευεργεσίες και τις ευλογίες Του. Δεν είναι πάντοτε χέγγυο ότι θα μας δώσει μια σταθερότητα στην πορεία μας, τη χριστιανική, την πνευματική μας, τον πνευματικό μας δρόμο που θέλει ο Κύριος για να περπατήσουμε. Γι' αυτό και είπαμε ότι είναι ασφαλέστερο να μπορεί ο χριστιανός να έχει στο νου του πρώτα απ' όλα τους λόγους για εκείνους για τους οποίους τον συμφέρει, θα λέγαμε, και και υποχρεούται να πράξει το θέλημα του Θεού. Δεν πράττουμε το θέλημα του Θεού επειδή υποχρεούμαστε. Πράττουμε το θέλημα του Θεού επειδή αγαπάμε τον Κύριό μας. Δεν τον υπακούμε επειδή φοβόμαστε, υπακούμε επειδή τον αγαπάμε. Και ο Κύριος λέει ότι αν με αγαπάτε τις εντολές μου, να φυλάξετε. Σωστά. Αλλά δεν πρέπει να αφήνουμε και το νου μας και τη διάνοιά μας να περπατάει και να βαδίζει χωρίς να ξέρουμε τα όρια τα οποία θα μας προφυλάσσουν αν καμιά φορά θεωρήσουμε ότι το θέλημα του Θεού είναι κάτι γενικό, είναι κάτι που είναι προαιρετικό. Μπορεί να νιώσουμε πολύ οικία με τον Κύριο, τόσο πολύ που ίσως να μην νοιάζει και πάρα πολύ αν δεν κάνουμε και ολόκληρο το θέλημα του. Δεν είναι, μας αγαπάει τόσο πολύ που τα πάντα είναι τίποτα να μας συγχωρέσει, όπως και το κάνει, αλλά έχει και μια στραβή ανάγνωση αυτή η πνευματική θεωρία και δογματική, ότι έχουμε και μια άδεια να περπατήσουμε όποτε θέλουμε και έξω από τα όρια του θελήματός του. Όμως, είδαμε την προηγούμενη φορά μέσα από τη γραφή, δεν θα τα πούμε απόψε, απλά θα τα πω επιγραμματικά, ότι έχει ξεκάθαρα σημεία στη γραφή τα οποία μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας και να βεβαιωνόμαστε αφενός ότι πράττουμε το θέλημα του Θεού και αφετέρου ότι μένει προσιλωμένοι στο θέλημα του Θεού. Σε ένα άλλο μάθημα, πριν από 2-3 μαθήματα, ο τίτλος ήταν το ότι ο χριστιανός πρέπει και πώς να θέσει το θέλημα του Θεού πρώτη προτεραιότητα. Αλλά αυτό που λέμε τώρα είναι οι λόγοι για τους οποίους πρέπει ο χριστιανός, όπως το λέει στη γραφή, οι δικλείδες που έχει θέσει ο Χριστός, όχι ο κήρυκας. Δεν ήρθαμε απόψε για να ακούσουμε το. Όποιος ήθελε να ακούσει τον κήρυκα θα έλεγα να φύγει μαζί και με εμένα. Θέλουμε να ακούσουμε, να δούμε, να διαβάσουμε, και πολλές φορές νιώθουμε τις λιγότερες ενοχές που γυρίζουμε συνέχεια τις σελίδες. Τουλάχιστον, ακόμα και αν δεν μπορεί στο τέλος κάποιος να θυμηθεί όλα τα εδάφια, πώς τα πολλά θα ήθελα να σας πω ότι όποιος ενδιαφέρεται να προμηθεύεται, να πληροφορείται τα εδάφια που λέμε στα κηρύγματα, μπορεί να τα συζητάμε και να σας τα δίνω να τα έχετε σε ένα κατάλογο. Αλλά κυρίως είναι καλό να βλέπει ο χριστιανός ότι το κήρυγμα πηγάζει ξεκάθαρα και σε συγκεκριμένα σημεία στο Λόγο του Θεού. Είναι, θα ήταν επιθυμία μου, αν μπορούσαμε να διαβάσουμε, μόνο να διαβάσαμε το Λόγο του Θεού, θα ήταν καλό. Αλλά υπάρχει, όμως έχει θέσει ο Θεός και τη λειτουργία του κηρύγματος για να υπάρχει μια επεξήγηση, να υπάρχει μια παρέα, μια συμμελέτη. Είδαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά ότι πρώτα απ' όλα ο χριστιανός κάνει το θέλημα του Θεού επειδή ο Χριστός, όχι ο Κύρικας επαναλαμβάνω, είπε ότι δεν θα εισέλθει στη βασιλεία μου όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε». Τι σημαίνει αυτό? Όποιος νιώθει, όποιος θεωρεί ότι έχει αρκετή οικειότητα μαζί μου, ώστε όχι μπορεί να με πει διδάσκαλε, να με πει διδάσκαλε αγαθέ, να με πει επιστάτα, να με πει Κύριε, και μάλιστα Κύριε, 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 έτσι με λαχτάρα, φανερώνει, ωραίο δεν είναι το Κύριε, Κύριε. Ωραίο είναι, δηλαδή φανερώνει έτσι μια σχέση, μια επιμονή, ένα ζήλο. Δεν αρκεί, λέει ο Χριστός, να με πείτε Κύριε, Κύριε. Μα εμείς που σε λέμε Κύριε, Κύριε, κάναμε και θαύματα, θεραπεύσαμε, βγάλαμε δαιμόνια, κήρυξαμε εισπρατείες, δεν αρκεί. Είμαστε αναγεννημένοι, δεν αρκεί. Είμαστε βαπτισμένοι στο νερό, δεν αρκεί. Ναι, αλλά είμαστε βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, δεν αρκεί. Αν τα χαρίσματα, δεν έχεις δει πόσο δυνατοί είμαστε στα χαρίσματα, δεν αρκεί. Καλό είναι, ευλογία είναι, από μένα είναι, λέει ο Κύριος. Τι είναι αυτό το οποίο έχεις και δεν το έλαβες? Άρα λοιπόν, αν το έλαβες, δεν χρειάζεται ούτε να μου περνάει από το μυαλό να καυχηθώ ενέπειον του Κυρίου ως μη λαβών. Γιατί είμαι λαβών, άρα δεν έχω τίποτα να καυχηθώ. Ο Κύριος λέει, δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών όποιος λέει Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός ο οποίος πράττει το θέλημα του Πατρός μου εν της ουρανής. Άρα λοιπόν, ένα απλό, πόσο απλά το λέει ο Κύριος, πόσο ξεκαθαρά, πιο απλό δεν γίνεται, θα λέγαμε πιο απλό είναι, θα λογιστεί η μορία πια, πόσο θα το πει διαφορετικά. Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία του ουρανών όποιος λέει ή όποιος κάνει ή όποιος ισχυρίζεται ή όποιος φαίνεται, όποιος δείχνει, αλλά όποιος κάνει το θέλημα του Πατρός μου. Τόσο απλό. Στο θέλημα του Πατρός κρέμονται όλα όσα είπαμε. Κρέμεται και η πίστη, κρέμεται η αναγέννηση, το βάπτισμα στο νερό, το βάπτισμα στο πνεύμα, το Άγιο, η χάρη του Κυρίου με τα χαρίσματα, η εργασία, η προφητεία, η θεραπεία, η εκβολή των δαιμονίων. Όλα αυτά κρέμονται, αλλά κάτω από αυτό που ονομάζεται το θέλημα του Πατρός μου της ουρανής. Άρα μεγάλη προσοχή στο πόσο σοβαρά παίρνω ή δεν παίρνω την εκτέλεση, το βάδισμα στο θέλημα του Θεού. Αλλά δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είπαμε επίσης και διαβάσαμε, επαναλαμβάνουμε μέσα από τη γραφή, ότι επειδή ο χριστιανός είμαστε, ο Κύριος μας έκανε και εμείς επιθυμούμε να είμαστε και το λέμε, ότι είμαστε οικοί του Θεού, η γραφή το λέει, είμαστε μέλη της οικογένειας, του μας έβαλε σπίτι του ο Θεός, είμαστε αδελφοί, καυχόμαστε, ότι είμαστε αδελφοί του Χριστού, ο Κύριος μας είπε αδελφούς του και δεν τρέπεται να μας λέει αδελφούς του, όπως ίσως είπαμε πρόσφατα. Όμως ο Κύριος είπε όταν ήρθανε τα φυσικά, η φυσική του οικογένεια και να τον δούνε κάποια στιγμή που κήρυται, ήρθανε και του είπανε, ήρθε η μητέρα σου και η αδελφή σου, σε θέλει η μαμά σου, σε θέλει η μητέρα σου. Και ο Χριστός όχι με ασέβεια, κάθε άλλο, σεβάστηκε πλήρως και στο έπακρον και απέδωσε, θα λέγαμε, τον του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, σε όλους, πόσο μάλλον και στην οικογένειά του. Όμως έδωσε ένα κήρυγμα αντικηρύγματος την ώρα αυτή και είπε, ποιος είναι τα αδέρφια μου και ποια είναι η μητέρα μου? Και έδειξε, κοίταξε σε αυτούς που τον ακούγανε και είπε, τους είπε, αυτός λέει ο οποίος ακούει, λέει, τους λόγους μου και κάνει το θέλημά μου και κάνει το θέλημα του Θεού, αυτόν θα ονομάσω μητέρα μου και αδελφούς μου. Αυτή είναι η μητέρα μου και τα αδέλφια μου. Μέσα από πρώτον λοιπόν, αν το διαβάσουμε ευθέως, η ευθεία ανάγνωση προς τα δεξιά, θα λέγαμε. Άρα λοιπόν, εάν πράττω το θέλημα του Θεού, τότε ο Χριστός με ονομάζει οικογένειά του. Ένα, το διαβάσω τώρα και ανάποδα. Αν δεν κάνω το θέλημα του Πατέρα, μήπως άδικα περιμένω και λάθος περιμένω να είμαι και να... Μήπως κακός νομίζω ότι είμαι στην οικογένεια του Χριστού. Μπορώ να είμαι η οικογένεια του Χριστού και να μην κάνω το θέλημα του Πατέρα. Ο Χριστός λέει ότι όποιος το κάνει το θέλημα, αυτόν θα ονομάσει ο Χριστός αδελφό του και μητέρα του. Δηλαδή, αν έχει δύο ανθρώπους, έχει μένα και σένα. Και μένα με αγαπάει και εσένα σε αγαπάει. Αλλά και εγώ νιώθω οικογένεια και εσύ νιώθεις οικογένεια. Μόνο που εγώ κάνω που και που το θέλημά του, είναι προαιρετικό το θέλημά του. Όταν με εξυπηρετεί το κάνω, όταν νιώθω πολύ έτσι ωραία πνευματικά, όταν έχω μια πνευματική ηλιοφάνεια, κανένα σύννεφο, όταν νιώθω πάρα πολύ καλά στην υγεία μου, έτσι νιώθω ρωμαλαίος, φέρνει ωραίες συνθήκες ο Κύριος και με ευλογεί και έχω πάρα πολύ χαρά, αλλά όταν έρθει δυσκολίες, όταν έρθει η βροχή, όταν έρθει το κρύο το πνευματικό, όταν σκοτεινιάσει λιγάκι, όταν έρθει η δοκιμασία, όταν έρθει ο διωγμός, όταν έρθει η θλίψη, όταν έρθει, εκεί πέρα είμαι, κάνω ό,τι να είναι. Ό,τι μπορώ και συνήθως δεν κάνω το θέλημα του Θεού, αν και ξέρω ποιο είναι. Ενώ εσύ στέκεσαι στην πίστη, στη δοκιμασία. Κάνεις υπομονή. Μένεις εκεί που θέλει ο Κύριος. Κάνεις το έργο του Κύριου. Ευχαριστείς τον Θεό. Κάνεις το θέλημά του. Ποιο νομίζεις ότι ο Κύριος θα ονομάσει οικογένεια? Εσένα θα ονομάσει. Όχι επειδή το λέω εγώ, επαναλαμβάνω, επειδή το λέει εκείνος. Μπορούμε να αναιρέσουμε τη γραφή? Δεν μπορούμε. Ο Χριστός είπε ότι αυτό θα ονομάσω μητέρα μου και αδελφή μου. Θέλουμε να μας ονομάσει ο Κύριος αδελφούς του και αδελφό και μητέρα οικογένειά του. Θέλουμε, πώς δεν θέλουμε? Αλίμονο αν δεν θέλουμε. Λοιπόν, εφόσον θέλουμε, θα πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι μέρημνά μας και μέλημά μας είναι να κάνουμε το θέλημα του Πατέρα. Να έχουμε στο νου μας ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο, συνειφασμένο με το να λεγόμαστε οικογένεια. Και δεν είναι μόνο αυτό επίσης. Είπαμε ότι όποιος κάνει το θέλημα του Θεού έχει τη χαρά, τη δυνατότητα να βεβαιώσει, όπως επιθυμεί να κάνει το θέλημα του Θεού και το έχει στο νου του, στην καθημερινότητά του και το εξητεί την εκτέλεση του θελήματός του, θέλει να έχετε στην εκκλησία να ακούσει το κήρυγμα για να πράξει, όχι για να ακούσει. Έχετε με σκοπό να εφαρμόσει, όχι να πληροφορηθεί. Αυτό λοιπόν λέει η Γραφή, ότι έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να του φανερωθεί μια ακρίβεια και να είναι σίγουρος ότι πιο είναι το θέλημα του Θεού, επειδή πολλές φορές μπορεί να μην είμαστε βέβαιοι ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει και ο Κύριος είπε ότι αν κάποιος θέλει να κάνει το θέλημά μου, θα γνωρίσει, λέει, η διδαχή, αυτό που λέγω, αν είναι από τον Πατέρα. Θα υπάρξει συμμαρτυρία. Μπορεί να μην είναι προφανές, μπορεί να είναι σε δίλημα το ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά όταν το δει, όταν το διαβάσει, όταν το ακούσει και επιθυμεί να το πράξει, τότε ο Θεός, θα λέγαμε, θα έρθει και θα συμμαρτυρήσει και θα πει αυτό είναι το θέλημά μου. Γιατί παιδί μου, θες να το πράξεις. Θα λέγαμε ότι είναι και ένας τρόπος του Θεού να μας απαλλάσει μερικές φορές από κατάκριση. Γιατί μερικές φορές δεν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και ενώ λέμε δείξε μου τι πρέπει να κάνω, Κύριε, και νιώθω πως δεν μου έχει δείξει ο Κύριος, μήπως είναι επειδή δεν θέλω να το πράξω. Στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές ήταν ο λαός και έλεγε στον προφήτη, πες μας ποιο είναι το θέλημα του Θεού να το κάνουμε. Μα τους λέει ο προφήτης, μα αφού σας το λέω και το κάνω, όχι, αυτή τη φορά θα δεις να το κάνουμε. Το θέμα του Θεού λοιπόν είναι να φύγετε και να πάτε στην άλλη μεριά. Α, όχι, είναι βαρύ, δεν θα το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω το θέλημα του Θεού. Και είχαν και την κατάκριση ότι μάθαν το θέλημα και δεν το κάνανε. Αλλά εμείς, αδελφοί, θέλουμε να το κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και επειδή θέλουμε να το κάνουμε, ο Κύριος, πιστεύουμε αυτό που λέει η Γραφή, ότι μας αποκαλύπτει πιο ακριβέστερα ποιο είναι πραγματικά το θέλημά του, ώστε να μην είμαστε αφιταλαντευόμενοι και σαν τα κύματα κυματιζόμενοι με κάθε άνεμο διδασκαλίας. Όχι. Τη σωστή διδασκαλία, την υγιένουσα διδασκαλία, την ορθωτομένη διδασκαλία, αυτή θα ακολουθήσεις και θα βεβαιωθεί ο Θεός ότι την ακολουθείς, επειδή βλέπεις την καρδιά σου ότι θες να την πράξεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όχι μόνο αυτό, είπαμε επίσης την άλλη φορά ότι αυτός ο οποίος πράττει το θέλημα του Θεού είναι εκείνος ο οποίος μένει, πρακτικά γίνεται μέτοχος της αιωνιότητας. Είπαμε το εδάφιο που είπε ο Κύριος, ότι αυτός που πράττει, λέει, ο κόσμος, λέει, παρέχεται και η επιθυμία αυτού, αλλά όποιος πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Η πράξη και η εφαρμογή του θελήματος του Θεού σε κάνει και με κάνει μετόχους αιωνιότητας. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος, η σκοπή του είναι αιώνιοι. Και ρωτάω, αν υπηρετήσεις τους αιώνιους σκοπούς του Θεού, πού θα πάει αυτός ο κόπος σου? Στον αιώνα θα μείνει. Αν λατρέψεις και πιστέψεις και δοθείς και αφιερωθείς στο θέλημα του Θεού, το οποίο μένει στον αιώνα, πού θα μείνεις εσύ στον αιώνα? Η πράξη σου, οι στιγμές σου, οι εμπειρίες σου, ο κόπος σου, ο πόνος σου, η θυσία σου θα μείνουν στον αιώνα, δεν θα χαθεί τίποτα. Άρα λοιπόν, και αυτά θα λέγαμε είναι ένα μέρος των λόγων που λέει η Γραφή, ότι πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι εναλλακτικό. Το ξέραμε, αδελφέ. Ναι, αν το ξέραμε τόσο καλά, μήπως το κάναμε κιόλας. Κάπου το χάνουμε. Και ας το θεωρήσουμε μία ακόμη υπενθύμηση αυτό που λέμε τώρα, ότι υπάρχει λόγος, υπάρχει αιτία ξεκάθαρα και δεν έχει να κάνει με το πώς νιώθουμε. Νιώθω χαρούμενος, είτε χαρούμενος νιώθω, είτε λυπημένος νιώθω, είτε ευλογημένος, είτε δυσαρεστημένος. Όπως και αν νιώθω, θα τα βρω με τον Κύριό μου και θα εκτελέσω και θα φροντίσω να κάνω το θέλημά του. Και υπήρχε άλλος ένας λόγος που είχαμε πει την άλλη φορά και τον αφήσαμε για σήμερα. Πάμε στη σελίδα 1067. Και διαβάζω από την προσεδρίωση επιστολή το εδάφιο 35 από το κεφάλαιο Ιώτα. 1066 σελίδα, εδάφιο 35, ας διαβάσω. Μη αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχημης αποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρήαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Διότι έτυχε λίγων καιρών και θέλει ερθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως, και αν της ερθεί ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμαστε εκ του συστημένων πίσω προς απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Αυτό το εδάφιο που μας θέλουμε να επικεντρώσουμε απόψε είναι ότι έχουμε χρέα υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, που είναι το θέμα μας. Γιατί, ο άλλος λόγος που είπαμε την άλλη φορά, για να λάβουμε την επαγγελία. Απόψε, τον υπόλοιπο χρόνο που έχουμε, θα πούμε λίγο περισσότερα στοιχεία μέσα από τη Γραφή για την επαγγελία. Ποιες είναι, γιατί δεν είναι μία επαγγελία του Θεού, είναι η επαγγελία, η υπόσχεση στη γενική δεσμευτή του Θεού, αλλά ο Θεός έχει δώσει μία πολυειδή, θα λέγαμε, επαγγελία. Μία βεντάλια επαγγελιών, υποσχέσεων δηλαδή, τις οποίες θα τις κάνουμε δικές μας εάν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εδάφιο 36, εντάξει. Και αν πάμε και στο, όπως το λέει και ο Απόστολος Πέτρος, λίγο παρακάτω, σελίδα 1077, διαβάζω σελίδα 1077 κάτω δεξιά, από το 3. Καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε εις ημάς πάντα τα προς ζωή και ευσέδεια, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής, 4. Δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, ώστε δια αυτούτο να γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντας την εν το κόσμο υπάρχουσαν δια της επιθυμίας διαφθοράν. Τι λέει λοιπόν η Γραφή? Ότι μας χάρισαν, ο Κύριος μας δίνει να κάνουμε δικές μας τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Και αυτό το εδάφιο μαζί με την επαγγελία που διαβάσαμε νωρίτερα, νομίζω συνθέτουν την εικόνα, δίνουν καλύτερα το νόημα του ότι όταν είναι επαγγελία δεν είναι μία, είναι επαγγελίες του Θεού. Και θα αναφερθούμε σε μερικές μόνο από αυτές, γιατί άμα θέλαμε να αναφερθούμε σε μεγάλη έκταση δεν μας φτάνουν πολλά μαθήματα. Έχει κάνει τόσες πολλές επαγγελίες ο Θεός, είτε προσωπικές σε ανθρώπους της Γραφής που ταυτίζονται όμως με εμάς, βλέπουμε τον εαυτό μας εκεί, είτε στο λαό, είτε στους πονεμένους, είτε στους αρρώστους, είτε στους ασθενείς, είτε στους ανυπάκους, ενώ για επιστροφή, όχι για τιμωρία, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Πολλές. Πάμε για παράδειγμα να δούμε η πρώτη, θα λέγαμε, επαγγελία. Πάμε μέσα στη σελίδα 1054, λίγο πιο πίσω. Θα διαβάσω το εδάφιο 1 του κεφαλαίου 1 της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο της δεύτερης, 1054 κεφάλαιο 1 εδάφιο 1. Λέει, Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθερήματος Θεού κατά την επαγγελίαν της ζωής της εν Χριστώ Ιησού. Να λοιπόν η πρώτη θα λέγαμε επαγγελία που συναντάμε σήμερα και την οποία για να κάνουμε δική μας, επαναλαμβάνω και μέχρι τέλος θα σας κουράσω, θα το λέω όμως, ότι για να την κάνουμε δική μας η Γραφή μας έχει πει ότι έχουμε ανάγκη για υπομονή και θα δούμε και στο τέλος και κάποια άλλα στοιχεία για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να κάνουμε δική μας αυτή την επαγγελία. Απόψε δεν θα ήθελα να δούμε τις επαγγελίες να κάνουμε μια βόλτα και θα μπορούσαμε. Αν θέλετε άλλη φορά ή θα το φέρει ο Κύριος να απολαύσουμε τις επαγγελίες απλά ως ευλογία στη ζωή μας, ως χάρη του Θεού, ως χάρη του Θεού στη ζωή μας, που έτσι είναι. Αλλά απόψε θέλω να σταθούμε από την οπτική γωνία του ότι πρέπει να κάνω το θέλημα του Θεού ώστε να κάνω δικά μου αυτά που διαβάζουμε. Ό,τι είπαμε απόψε, η Γραφή μου λέει ότι θα κάνω δικά μου αν εκτελέσω το θέλημα του Θεού. Και εδώ λέει για την επαγγελία της ζωής της εν Χριστώ Ιησού. Υπάρχει η ζωή γενικά, η κοινωνιολογική, με την κοινωνιολογική της έννοια, που έχει να κάνει με τη ζήση, ας το πούμε έτσι πιο πρόχειρα. Υπάρχει η ζωή με την βιολογική έννοια, που έχει να κάνει με την οργανική λειτουργία των κτισμάτων του Θεού, οι οποία έχουν κάποιο τρόπο να λειτουργούν αυτόνομα, έχοντας κάποια εξωτερικά ερεθίσματα και κάποιες εξωτερικές πηγές ενέργειας. Υπάρχει η ζωή η οποία είναι η ψυχική, η πνευματική ζωή πέραν της σάρκας, και υπάρχει η αιώνια ζωή, και υπάρχει και, χωρίς να είναι εντελώς διαφορετικό, υπάρχει και η ζωή η εν Χριστώ Ιησού. Η ζωή εν Χριστώ Ιησού. Εμάς αδελφοί, η επαγγελία του Θεού δεν είναι γενικά θα σου δώσω ζωή. Γενικά ζωή, θες ζωή, θα σου δώσω ζωή. Τέρμα ο θάνατος, τώρα θα έχεις ζωή. Δεν μας ενδιαφέρει και τη ζωή. Ενδιαφέρεται κανείς να ζήσει, απλά να ζήσει για πάντα? Θα έλεγα ότι είναι ως και εφιαλτικό. Σε αυτόν τον κόσμο, εφιαλτικό νομίζω. Αλλά ενδιαφέρεται κάποιος να ζήσει για πάντα, υπό προϋποθέσεις θα έλεγα. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Το να ζήσω τη ζωή μου μέσα σε αυτόν που είναι η ζωή. Τη ζωή μέσα στον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι η ζωή, του οποίου είναι η ζωή, δική του είναι η ζωή. Ο Θεός του έδωσε τη ζωή του να την έχει, θα λέγαμε, ιδιοκτησία του, και να τη δίνει σε όποιον θέλει. Αυτή τη ζωή θέλουμε να ζήσουμε. Τη ζωή την εν Χριστώ Ιησού, μέσα στον Ιησού Χριστό, μέσα σε εκείνον εμείς, μέσα σε εμάς εκείνος. Εκείνος είναι διάβελος, εμείς είμαστε τα κλίματα. Για εκείνον να ζούμε, εκείνος ζει μέσα μας, εκείνος λέει τα λόγια, εκείνος εκτελεί τα έργα. Όπως μέσα σε εκείνον ο πατέρας εκτελούσε τα έργα, εκείνος έλεγε τα λόγια, εκείνος το δίδασκε. Αυτή είναι η σχέση που θέλουμε να ζήσουμε. Η ζωή εν Χριστώ Ιησού είναι κάτι παραπάνω απλά ότι δεν έχετε θάνατος. Είναι μια σχέση η οποία είναι ζωοποιός. Είναι μια σχέση που ζωοποιεί κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή ξεκινάει από την αρχή στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Η σχέση μας μας δίνει ζωή, νέα ζωή και ξανά ζωή. Εγώ λέει ήρθα για να έχετε ζωή εν αυθονία. Η ζωή εν Χριστώ Ιησού είναι η ζωή εν αυθονία. Και αν πάμε λίγο παρακάτω στη σελίδα 1081, θα διαβάσουμε ακόμη ένα σημείο σχετικό στο εδάφιο 25, 1081, εδάφιο 25 του κεφαλαίου Β, αριστερή στήλη κάτω. Και αυτή είναι η υπόσχεση, θα πω εγώ, η επαγγελία δηλαδή, γιατί οι επαγγελίες είναι οι υποσχέσεις, οι αγαθές υποσχέσεις του Θεού, την οποία ο αυτός υποσχέθη προς εμάς. Ποια είναι η υπόσχεση? Η ζωή αιώνιος. Είδατε? Αυτή είναι η επαγγελία. Η επαγγελία της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Αυτή την επαγγελία θέλουμε, αυτή, για αυτή την επαγγελία υπάρχουμε, αυτή, για αυτή την επαγγελία φτιαχτήκαμε. Αλλά δεν θα γίνει δική μας εάν δεν θυμηθούμε ότι στεκόμαστε στο εδάφιο που λέει ότι έχουμε ανάγκη από υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, για να λάβουμε την επαγγελία. Μην διανοηθώ ότι είναι προαιρετικό το θέλημα του Θεού, είναι απαραίτητο για να λάβω, παράδειγμα, αυτή την επαγγελία. Και όχι μόνο. Μία άλλη επαγγελία που δίνει η Γραφή, τη διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Α, και πρωτού που συνεχίσουμε να πούμε και κάτι άλλο. Ότι η ζωή εν Χριστώ δεν είναι κάτι που θα ξεκινήσει κάποτε όταν πεθάνω και μακάρι να τελειώσω το δρόμο μου καλά και τότε μάλλον θα υπάρξει μία άλλη ζωή μέσα στο Χριστό, που πώς θα είναι άραγε, δεν ξέρω πώς θα είναι, και γενικά επισέρχεται μία αβεβαιότητα, μία ασάφεια, κάπου θολώνει το πνευματικό, ο πνευματικός μου ορίζοντας. Όχι, η ζωή εν Χριστώ ξεκινάει από τώρα, σήμερα, από σήμερα ζω, από χτες, από προχτές, από αύριο, αν μέχρι σήμερα το χάσα, θα ζήσω την Χριστώ, την εν Χριστώ ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Ο Χριστός δεν είναι μόνο ο Χριστός της αιωνιότητας του κάποτε, είναι ο Χριστός του τώρα. Τη ζωή τη δίνει τώρα, τη χαρά τη δίνει τώρα, με γεμίσει με σκοπό και νόημα τώρα. Και κρίμα αν μέχρι τώρα έχασα τις ευκαιρίες, αλλά τώρα, από τώρα, Κύριε και στο εξής, θέλω να απολαμβάνω την επαγγελία που μου έχεις δώσει από αυτή τη ζωή, τη ζωή σε Χριστό, και σε παρακαλώ, βοήθησέ με να εκτελώ το θέλημά σου, γιατί ο λόγος σου λέει ότι υπάρχει ανάγκη να το εκτελώ, έτσι ώστε να μπορώ να γίνουμε μέτοχος αυτής της επαγγελίας. Αλλά πάμε στην επόμενη επαγγελία, πάμε στην προς Εβραίους επιστολή, θα το δούμε, στη σελίδα 1061, διαβάζω το εδάφιο Δέλτα, 1061 σελίδα προς Εβραίους επιστολή. Ας φοβηθόμεν λοιπόν μήποτε, ενώ μένει η σημάς επαγγελία, άλλη επαγγελία, να εισέρθουμε στην κατάπαυση αυτού, φανεί της εξημών ότι υστερήθη αυτής. Δεν το λέει η Γραφή, ούτε θα πω ότι το λέω εγώ να συμπληρώσω τη Γραφή, αλλά το μυαλό μας μέχρι στιγμής, από αυτά που έχουμε πει, τι θα μπορούσε να μας στερήσει την επαγγελία? Το να αστοχήσουμε, το να αποτύχουμε, να πράξουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το επιβεβαιώνει και η επιστολή. Δεν θα διαβάσουμε τώρα, λίγο νωρίτερα, γιατί ο λαός στερήθηκε την επαγγελία αυτή της κατάπαυσης, δηλαδή το να καταθαλάξει σε μια γη, σε μια ζωή που δεν είχε τη συμμετοχή με τα έργα του στην ευλογία, αλλά ήταν πλήρως αναπαυμένος στα έργα του Θεού. Τι του το στέρισε? Το ότι δεν εκτέλεσε το θέλημα του Θεού. Και λέει η Γραφή, ας φοβηθούμε, λέει, μήπως και εμείς φανούμε, και μήπως φανεί κάποιος από μας ότι στερήθηκε αυτής. Και εδώ πέρα κρύβηκε κάτι άλλο, αδελφοί, αυτό το εδάφιο. Κρύβει το σώμα του Χριστού. Κρύβει τη σχέση, όχι ενός ακροατηρίου απρόσωπου που δεν ξέρω το διπλανό μου. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, ας φοβηθώ μήπως εγώ δεν μπορέσω και εσύ. Γιατί μπορεί να πω, εντάξει, Κύριε, εγώ το κάνω το θέλημά του, το θέλημά σου, άρα εγώ είμαι εντάξει. Ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι ευρύτερο. Ας φοβηθούμε μήπως κάποιος στερηθεί. Πρέπει να με νοιάζει, όχι εγώ, να το κάνω εγώ, αλλά να με νοιάζει να βοηθήσω και τους άλλους να κάνουν το θέλημα του Θεού. Μήπως στερηθείς εσύ. Πρέπει να με νοιάζει, όχι μόνο εγώ να μη στερηθώ, αλλά να με νοιάζει και για σένα. Δεν θέλω να στερηθείς αυτή την επαγγελία του Θεού. Πρέπει να με νιάζει. Δεν μπορεί να είμαι μόνο ο εαυτούλης μου που κάνω την προσπάθειά μου και στο σπιτάκι μου και στο ταμείο μου. Πολύ καλά θα κάνω, αλλά πρέπει να ανοίξω το πνεύμα μου και την ψυχή μου να χωρέσει και εσένα. Πρέπει να προσευχηθώ σε εσένα, μήπως στερηθείς εσύ, και εσένα, μήπως στερηθώ εγώ. Και όλοι, αν προσευχηθούμε για όλους να μην στερηθούμε, πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερη ευκαιρία να πετύχουμε το στόχο μας. Ας φοβηθούμε με φόβο Θεού. Και παρακάτω λέει στο 11 εδάφιο, στην ίδια σελίδα 1061, ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε εις εκείνη την κατάπαυση, δια να μην πέσει εις το αυτό παράτομα της αληθείας, διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπά πάσα βή στο μάχηρα και συνεχίζει. Γιατί το συνδέει εδώ πέρα? Γιατί αυτό το οποίο έφερε την αστοχία ήταν η ανυπακοή σε ένα ζωντανό λόγο, όχι σε ένα ξερό γράμμα, σε ένα μελάνι που αξίζει τίποτα, μηδέν, αλλά σε ένα ζωντανό λόγο, ο οποίος είναι αποτυπωμένος με γράμματα για να μπορούμε να τον κάνουμε δικό μας και να είναι πάντοτε εκεί όταν το χρειαζόμαστε. Αυτό λοιπόν είναι, θα λέγαμε, η άλλη επαγγελία που έχει να κάνει και αυτή με την καθημερινότητα. Στην κατάπαυση του Θεού δεν θα εισέλθουμε κάποτε, δεν είναι ο παράδεισος μόνο όταν φτάσουμε, αλλά είναι και σήμερα η κατάπαυση. Τι είναι? Η εν πνεύματι ζωή. Η ζωή που περπατάει ο Χριστιανός πλήρης Πνεύματος Αγίου και πλήρως, επαναλαμβάνω, πλήρως, απόλυτα και υποχρεωτικά, θα λέγαμε, παραδομένος στη χάρη του Θεού. Ως μη έχουν αξία δική του, ως μη έχουν εμπιστοσύνη στα έργα του, ούτε πίστη στα σχέδιά του, ούτε ευχαρίστηση στους σκοπούς μου, ούτε προσκόλληση στην πορεία μου, αλλά έτοιμος και έτοιμοι και έτοιμοι όλοι κάθε στιγμή να ακολουθήσουμε και να υπακούσουμε σε οποιαδήποτε αλλαγή σχεδίων, ακύρωση σχεδίων, δυσκολιών, θα λέγαμε, οτιδήποτε επιτρέψει ο Κύριος μετευχαριστίας. Τότε θα δούμε και να υποδώνονται οι στόχοι μας, οι στόχοι, γιατί ήταν οι στόχοι από τον Κύριο, και να αυξανόμαστε πνευματικά και να κάνουμε δική μας την ζωή στην κατάπαυση του Κυρίου. Τότε δεν υπάρχει άγχος, γιατί το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Θα είναι ευλογία το αποτέλεσμα. Μπορεί να μην μοιάζει με το αποτέλεσμα που έχω στο νου μου, θα είναι ένα άλλο αποτέλεσμα, αλλά θα είναι αποτέλεσμα ευλογίας από τον Κύριο. Γιατί έχω εισέλθει από τώρα στην κατάπαυση του Κυρίου, στην κατάπαυση του Κυρίου, και όταν έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα που εκπληρωθούν όλα, θα ζήσω στην παρουσία του χωρίς πια καμία μέρημνα και χωρίς καμία ανάγκη και κίνδυνο στα πατήματος. Αλλά συνεχίζουμε, γιατί τελειώνει, περνάει και ο χρόνος. Μία άλλη επαγγελία που διαβάζουμε στη γραφή, αν πάμε στη σελίδα 1079, είχαμε και κάποιους οι οποίοι στα πρώτα χρόνια, όπως και σήμερα, το ακούσα και εγώ από συγγενικό μου, πολύ κοντινό συγγενικό μου πρόσωπο κάποτε που με κυνήγαγε, λέει στη σελίδα 1079, τέσσερα εδάφιο, Πέτρου, επιστολή Δευτέρα, λέει, λέγοντες, πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του της παρουσίας αυτού, διότι αυτής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθηκαν, τα πάντα διαμένους ούτως από αρχής κτίσεως. Άρα λοιπόν μια άλλη επαγγελία είναι η παρουσία του Κυρίου, η έλευση του Κυρίου. Είναι επαγγελία, σαφώς είναι επαγγελία. Είτε από την ανάληψη, τι κοιτάτε λέει εσείς πάνω στον ουρανό? Αφού λέει ο Κύριος, όπως ανελήφθη με τον ίδιο τρόπο, θα κατέβει. Θα κατέβει πάλι ο Κύριος, θα κάνει την παρουσία του ο Κύριος. Και παρακάτω στο εδάφιο 9 διαβάζω, δεν βραδύνει ο Κύριος ποιο? Την υπόσχεση είναι αυτού. Εδώ ασχολείται με την υπόσχεση. Δεν εννοείται, δεν ασχολείται με το έργο του Χριστού, αν και θα μπορούσε. Δεν ασχολείται με τις εντολές του Χριστού, αν και θα μπορούσε. Ασχολείται με την υπόσχεση για να θεμελιώσει στον πιστό ότι έχει δώσει μια επαγγελία ο Κύριος, ότι θα έρθει ξανά. Όχι μόνο ήρθε, όχι μόνο έκανε έργο, όχι μόνο κήρυξε, όχι μόνο υπέφερε, όχι μόνο σταυρώθηκε, όχι μόνο πέθανε, όχι μόνο αναστήθηκε, όχι μόνο λύτρωσε, αλλά και θα ξαναέρθει. Τι ωραία, τι ωραία αδελφοί, θα έρθει ο Κύριος ξανά. Ναι, αλλά αυτή η υπόσχεση, η επαγγελία, όπως και κάθε επαγγελία, πρέπει να σταθώ στη θέση μου που στέκομαι απόψε και να πω, Κύριε, ο λόγος σου λέει ότι έχω ανάγκη από υπομονή για να κάνω το θέλημά σου, για να λάβω την επαγγελία. Για να γίνω μέτοχος των υποσχέσεων. Βοήθησέ με να κάνω το θέλημά σου, Κύριε, να είμαι μέτοχος της επαγγελίας σου και να ζήσω και να απολαύσω την έλευσή σου. Να είμαι χαρούμενος στην έλευσή σου και ευλογημένος. Να έρθει η ώρα για να με πάρεις στον ουρανό, Κύριε. Αυτό θέλω. Αν είναι η ώρα που θα έρθεις και θα κάνεις την αρπαγή, ναι, Κύριε, θέλω και εγώ να μετέχω. Αν έχω φύγει, αν έχω κοιμηθεί, να έχω κοιμηθεί Κυρίω, να έχω ολοκληρώσει τον δρόμο με τα χαράς και με επιτυχία, έχοντας εκπληρώσει έχοντας γραφτεί στον ουρανό ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο αδελφός, εκοιμήθη έχοντας εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα Θεού. Και αν συνεχίσουμε λίγο παρακάτω, ξέρουμε και το λέει και στις πράξεις των Αποστόλων, στο εδάφιο, στο κεφάλαιο 24, μάλλον στο κεφάλαιο 24, στο κεφάλαιο 3, στο 24, κεφάλαιο πράξεις, κεφάλαιο 24, νομίζω, ναι, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 15, λέει η γραφή, 14 εδάφιο, ομολογώ δε τούτο εισέ ότι κατά την οδό, ο Απόστολος Παύλος τώρα μιλάει, δίνει την απολογία του και λέει, ομολογώ τούτο προσέ ότι κατά την οδόν την οποία ούτε λέγω στην αίρεση, ούτε λατρεύω τον Θεό τον Πατέρα μου, πιστεύων εις πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο και εν τις προφήτες. 15. Ελπίδα έχω εις τον Θεό, την οποία και αυτή ούτε προσμένουσιν, ότι μέλη να γίνει ανάστασης νεκρών, δικαίων και αδίκων. Η άλλη επαγγελία, θα λέγαμε, την οποία λέει η Γραφή και φαίνεται ήδη από τους πρώτους στίχους της Καινής Διαθήκης, είναι η ανάσταση των νεκρών. Είναι μια επαγγελία αυτό, είναι μια υπόσχεση. Αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε και ότι ο Θεός τον ανέστησε και το μεταμόρφωσε, το Πνεύμα του Άγιου, τα δικά μας σώματα, λέει, θα μεταμορφωθούν, διαβάζουμε σε άλλο σημείο στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αυτό είναι μια επαγγελία, αυτό είναι μια υπόσχεση. Αλλά πώς θα γίνει δική μου αυτή η υπόσχεση? Προχωρώντας πνευματικά όπως μου, θα λέγαμε, μου το φέρει η ευκαιρία? Όχι, περπατώντας πιστά και εφαρμόζοντας και ακολουθώντας, εκτελώντας το θέλημα του Θεού. Και στην γνωστά εδάφια, φυσικά στην προς Θεσσαλονικής επιστολή την πρώτη, ξέρουμε και διαβάζουμε το 13 εδάφιο, στη 1047 σελίδα, το κεφάλαιο Δέλτα, λέει, δεν θέλω να γνωρείτε αδελφοί περί των κοιμημένων, δια να μην λυπείστε καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Δεν είναι παράξενο ο κόσμος να μην εκτελεί το θέλημα του Θεού. Δεν έχει ελπίδα, δεν ξέρει τις επαγγελίες. Είναι ξένος των επαγγελιών, είναι ξένος των υποσχέσεων. Ο μη αναγεννημένος άνθρωπος δεν μπορεί να δει, να κάνει δικές του και να θελήσει, να επιποθήσει, γιατί δεν μπορεί να δει. Όταν όμως είναι η ώρα του Κυρίου, τότε ανοίγουν τα μάτια του και τότε επιποθεί και θέλει και αποφασίζει. Και εδώ πέρα λοιπόν λέει αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει με ταυτού. Αυτό είναι μια υπόσχεση. Για ποιον, πότε? Για εμάς, για μένα και για σένα, όταν είμαστε βέβαιοι ότι στεκόμαστε εκεί που πρέπει και έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να εκτελούμε το θέλημα του Θεού και να κάνουμε δική μας την επαγγελία αυτή, την υπόσχεση αυτή, όπως και κάθε υπόσχεση. Και ας πάμε ακόμα μία επαγγελία, πάλι στη σελίδα 1079. Πάμε πάλι, ήμασταν πριν, αλλά δεν ήταν το θέμα μας πριν. Τώρα είναι διαφορετική η επαγγελία. Κατά κάποιο τρόπο, λέει στο έδαφιο 13.079 σελίδα. Προσέξτε. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, ενές δικαιοσύνη κατοικεί. Δια τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού, εν άλλη μια υπόσχεση. Τους νέους ουρανούς και τη νέα γη τους λέμε, τους κηρύττουμε, τους ακούμε, τους ονειρευόμαστε, τους βλέπουμε, τους μιλάμε, τους κηρύττουμε, τους συζητάμε, τους ευαγγελίζουμε, τους φανερώνουμε, ναι, αλλά πρέπει να τους απολαύσουμε. Και πως κάθε υπόσχεση και αυτή η υπόσχεση του νέου ουρανού και της νέας γης θα πρέπει να την κάνω δική μου και δεν μπορεί να γίνει δική μου έτσι αυτόματα επειδή μου αρέσει την αρκή. Παντελαμβάνω, επειδή είμαι χριστιανός κάποτε είναι, δεν αρκεί. Να ξέρω ότι πρέπει να μένω πιστός στην εφαρμογή, στην εκτέλεση του θερήματος του Θεού. Δεν θα συνεχίσουμε με επαγγελίες, αν και υπάρχουν και άλλες στη γραφή, αλλά θα κλείσουμε με μία ερώτηση. Πώς? Διαβάσαμε στο εδάφιο μας ήδη, έχουμε ένα κομμάτι της μικρής εικόνας που θα σχηματίσουμε τώρα. Τι έλεγε το εδάφιό μας, μη γυρίσετε, απλά θα το διαβάσω για να το διαβάσω. Έχετε, είναι το εδάφιο 36 από τη σελίδα 1066, διότι έχετε χρειά υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται, φυσικά είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αυτό το λέει παντού, σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και την οδηγία, αλλά χρειάζεται λέει, υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και πάμε και στη σελίδα 1063 και θα κλείσουμε με αυτό, συμπληρώνοντας λίγο το πώς θα κάνω, πώς θα, με ποιο τρόπο ο χριστιανός εκτελεί, βοηθάται για το Πνεύματος του Αγίου να εκτελέσει το θέλημα του Θεού. Κοιτάξτε τι χρειαζόμαστε. Πρώτον, υπομονή. Το είπαμε νωρίτερα στο εδάφιο το προηγούμενο. Και τώρα θα διαβάσω από το εδάφιο 12, σελίδα 1063, κεφάλαιο σίγμα, αριστερή στήλη. 1063, διαβάζω εδάφιο από το 11 καλύτερα, για να καταλήξουμε. 11 σε 11 εδάφιο 1062, κατ' δεξιά. Επιθυμούμεν δε να δεικνύει έκαστος ημών την είδατε, τον νοιάζει ο άλλος, τον Απόστολο Παύλο, ο έκαστος ημών. Όχι μόνο εγώ ή ο καθένας τον εαυτό του. Όλοι να έχουμε το νου μας, να βιωνόμαστε ότι βοηθάμε τους γύρω μας για να εκτελούν και να περπατάνε έκαστος ημών την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. 12. Δια να μην γίνεται νοθροί, να ένας οχθρός, εχθρός, η νοθρότητα, η τεμπελιά, η ραθυμία. Το δεν βαριέσαι το. Κάπως θα γίνει, όλα θα γίνει, θα κάνει ωστόσο έτσι, έτσι και θα πάμε, θα μπω και εγώ στον μπουλούκι και θα. Όχι, δεν θα πω στον μπουλούκι. Θα μπω από την εκτέλεση, θα σταθώ εδώ. Και θα πω, δεν θα μπω στον μπουλούκι, δεν θα πούμε τον μπουλούκι στον ουρανό. Επειδή δεν μπουλούκι θα με παρασύρει τον μπουλούκι, δεν υπάρχει μπουλούκι για τον ουρανό. Να μπω στο λεωφορείο, να κάτσω μέσα να κρυφτώ και να πω, όχι. Ακόμα και έτσι να γίνει, θα με βγάλει. Γιατί δεν θα έχω το ένδυμα του γάμου. Αλλά θα μπω εκτελώντας το θέλημα του Θεού και είναι αυτό ακριβώς που διαβάζουμε. Όχι νοστροί, αλλά μιμητέ τον δια. Κρατήστε, είχαμε πει νωρίτερα υπομονή. Και τώρα λέει διαπίστεως, δεύτερον λοιπόν πίστη, και τρίτον μακροθυμίας, τι κληρονομούντων τας επαγγελίας. Να πώς γίνεται η κληρονομιά των επαγγελίων. Πώς θα κληρονομήσω τις επαγγελίες, πώς θα κάνω δικές μου τις επαγγελίες, πώς θα μπορέσω να βοηθώ. Είδα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν δικές μου αν δεν εκτελώ το θέλημα του Θεού. Και πώς μπορώ στην εκτέλεση, τι θα με βοηθήσει να επιτύχω και να ολοκληρώσω το αγώνα μου, που δεν είναι πάντα εύκολος, όχι. Έχει δυσκολίες, έχει ανηφόρες, έχει στραβοπατήματα, ναι, αλλά έχει προσπάθεια και αγώνα. Χαρούμενο και ευχάριστο. Με δύναμη Πνεύματος Αγίου και φροντίδα του ποιμένα Ιησού Χριστού και ενέργειας δυνάμεως του Πατέρα Θεού. Πώς όμως με υπομονή, με πίστη και μακροθυμία θα έρθει η κληρονομιά. Αδελφοί, ο Θεός να μας δίνει, να μας ενεργήσει στις καρδιές μας και να μας δώσει εκείνη την πίστη που χρειάζεται, όπως το λέει ο Κύριος πρώτα απ' όλα, ως κόκκος συνάπειος, τουλάχιστον Κύριε, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, για να, μια μικρή πίστη, αλλά σε μια αληθινή εικόνα δική σου, σε ένα αληθινό Θεό, όσο μεγάλος είσαι, να καταλάβω πόσο μεγάλος είσαι, Κύριε μας, και να πιστέψουμε, έστω και λίγο, ξεκινάμε από εκεί. Με πίστη λοιπόν, με υπομονή, δώσ' μας υπομονή, Κύριε. Βοήθησέ μας να υπομείνουμε, να μείνουμε εκεί που μας έχεις βάλει. Να αντέξουμε, να αντισταθούμε, να πολεμήσουμε και να νικήσεις, Κύριε. Και μακροθυμία. Να αφήσουμε και να χωρέσουμε τις συνθήκες που μας δίνεις. Εμείς θα εκτελέσουμε το θέλημά σου, είτε μας πάνε στραβά τα πράγματα, είτε μας πάνε ευθεία. Είτε βρέξεις, είτε δεν βρέξεις. Είτε βγάλεις ήλιο, είτε έρθει σκοτεινιά. Είτε συνεφιάσει, είτε ό,τι και να γίνει, εμείς Κύριε θα εκτελέσουμε το θέλημά σου. Γιατί αυτό, και το λόγος, γιατί αυτό είναι το θέλημά σου, είναι η ευλογία σου, είναι και το συμφέρον μας. Γιατί μέσα από αυτό θα γίνουμε κληρονόμοι των επαγγελιών σου. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια αυτά στην καρδιά μας, αδελφοί. Αμήν. Ας ψάλλουμε έναν ύμνο.